assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prezident qizining avtobus bog'chalari, Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ham ish boshlamadi. Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik. O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Vatandoshlar, ikkinchi urinish. Mirziyoyev xorijdagi o'zbeklarni birlashtirmoqchi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'onistonda yana 6 viloyat markazlari, jumladan Herot va Qandahor toliblar ishg'oliga o'tdi. Herotda jihod davrining taniqli qo'mondonlaridan Muhammad Ismoilxon jangarilar tarafidan asir olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Mamlakat shimolida hali 2 viloyat markazi toliblar hujumlariga bardosh bermoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Ishonchli manbalarning ma'lum qilishlaricha Panshanba kechki payt Afg'onistonning 3-chi yirik shahri Herot jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy harbiylar boshlig'i taniqli jihod qo'mondonlaridan Muhammad Ismoilxon juma kuni toliblar tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, Herot hokimi general Abdusabur Qoni, Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Abdurrahmon Rahmon, Herot diviziyasi qo'mondoni general Ahmad Zay hamda Herot razvedka xizmati boshlig'i Hasib Siddiqiy toliblarga taslim bo'lgan. Jangarilar Herot turmasidagi 3000 kishi mahbuslarini ozod qilganlar. Facebookda toliblar qo'liga tushgan Ismoilxondan qisqa bir video yoyinlangan. U mazkur videoda toliblardan aholi bilan yaxshi munosabatda bo'lishlarini so'rab, Afg'oniston xalqi tinch totuv hayot kechirishlarini orzu qiladi. Ayni holda mamlakatning Qandahor, Helmand, Bodg'is, G'ur, Lugar va Zobul viloyatlari markazlari ham toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Qandahorda katta harbiy imkonlar jangari toliblar qo'liga o'tgani ma'lum qilindi. Rasmiy Kobul toliblarning so'nggi harbiy g'alabalari borasida biron narsa demagan. Darvoqa haligacha Afg'oniston viloyatlarining taxminan 50% jangarilar ishg'oliga o'tib bo'ldi. Afg'oniston shimolida hali ham 2 viloyat, Balx va Foryob markazlari jangarilar hujumlariga bardosh berib kelmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, panshanba kuni Marshal Do'stumga vafodor yuzlab kishi jangarilar Shabirg'on shahrining Yetimtog' mavzeidan o'zlarini Mozori Sharif shahriga yetkazishga muvaffaq bo'lganlar. Ular Mozori Sharif g'arbida Kudivar hududida toliblarga qarshi jang qiladigan davlat kuchlari safiga qo'shilganlar. Rusiya toliblarni Qandahorni qo'lga kiritish bilan Kobulga hujum o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotganliklarini ma'lum qildi. Xalqaro saviyada ham Afg'oniston mojarosini tinch yo'llar orqali bartaraf etish uchun sa'y harakatlar davom etmoqda. Dohada AQSh, Rusiya, Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va O'zbekiston namoyandalari 3 kunlik majlis o'tkazdilar. Troika deb nomlanuvchi mazkur davlatlar yig'ini Afg'oniston mojarosi siyosiy yo'llar orqali hal etilishi va toliblar hamlalari to'xtatilishini so'ragan. Yaqinda Pokiston bosh vaziri Imron Xon Afg'oniston prezidenti o'z lavozimidan iste'fo bermagan taqdirda toliblar rasmiy Kobul hayati bilan muzokara o'tkazmaydilar degan edi. Ammo Muhammad Ashraf G'ani faqat saylovlar orqali o'z salohiyatini boshqa birovga taslim berishini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Prezident qizining avtobus bog'chalari. Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir oy avval Xorazm viloyati Xiva tumanidagi ikkita chekka mahalla, Doshoq va Serchali mahallalarida Aqlvoy loyihasi bo'yicha tashkil qilingan mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazildi. Bu haqda mahalliy matbuotda o'nlab xabarlar berilib, Xivadagi mobil bog'chalarga oid foto va videolar e'lon qilindi. Dashyoq mahallasida yashovchi ayol ozodlikka bog'lanib, ularning mahallasida bir oy avval ochilgan ushbu mobil bog'cha hanuz yopiq turgani haqida xabar qildi. Bir oy avval bizning mahallada ham avtobus bog'cha ochilganini xabar qilishdi. Yoshullilar kelib, bog'chaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Hamma joyda bu haqda yozib maqtanishdi, lekin hammasini yolg'ondan ko'rsatishdi. Chunki bu bog'cha hali bir kun ham ishlamadi. Yoshullilar kelgan kuni qayerdandir bolalarni olib kelib rasmga tushirishdi. Bu bolalar bizning mahalladan emasdi. Men tanimadim u bolalarni. Hammasini avtobusga mindirib olib kelishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayol. Ozodlik mobil muxbiri 12 avgust kuni Doshyoq mahallasiga borib, mobil bog'chaga mo'ljallangan o'yingoh va avtobus bog'chaning quluflik turganiga guvoh bo'ldi. Mahalla faollari va ota-onalar ham mobil bog'cha hali ish boshlamaganini tasdiqlashdi. Ishlamadi hali bir kun ham. Buni faqat xo'ja ko'rsinga qilishyapti. Avtobus bog'cha haqida eshitganimda bolamni uydan kelib olib ketishsa qanday yaxshi deb o'ylagandim. Lekin bu avtobuslar bitta joyda turar ekan. O'zingiz bolangizni o'sha joyga olib borar ekansiz. Keyin bu mobil bog'chaga faqat tanish bilish qilishyapti. Hammani qabul qilmas ekan. Men bolam bog'chaga boradi deb xursand bo'lgandim. Lekin bolalar soni cheklanganini aytib bahona qilishdi. Bolangni keyingi yil berarsan deyishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayollardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xiva tuman maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazilgan, biroq hali ular ish faoliyatini boshlamagan. Bu vaqtda yozmay turishni iltimos qilgan mulozimlar mobil bog'chalarni to'liq yo'lga qo'yishga ulgurishmagani, biroq mustaqillik bayramiga bog'chalar ishga tushishini va'da qilishdi. Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli Xivadagi mobil bog'chalar ishlamayotganini shunday izohladi. Matbuotda e'lon qilingan foto va videolardagi bolalar mobil bog'chalar tarbiyalanuvchilari emasdi. Biz u yerga tajriba sifatida bolalarni olib borganmiz. Hozirda Xivadagi mobil bog'chalar uchun bolalar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. O'quv yili boshlanishi bilan mobil bog'chalar ham ochiladi. Xivadan tashqari Bog'ot va Yangariq tumanlarida ham mobil bog'chalar tashkil qilinadi. Hozir u yerlarda ham ro'yxatlar shakllantirilmoqda, dedi Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli 13 avgust kuni. 2019 yilda Aqlvoy nomli pilot loyiha yo'lga qo'yilib, maxsus jihozlangan avtobuslar yordamida mobil bog'chalar tashkil qilingan. Mamlakatning chekka hududlarida bolalar bog'chalari bo'lmagan qishloqlarga mo'ljallangan Aqlvoy loyihasi muallifi prezidentning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva ekani aytiladi. Joriy yil martida ushbu loyihaning ikkinchi bosqichiga start berilib, 49 ta avtobusdagi mobil bog'chalar chekka qishloqlardagi jami 98 ta mahallada yo'lga qo'yilgani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta Vazirlar Mahkamasi mobil bog'chalar loyihasini rivojlantirishga oid qarorni qabul qildi. Mobil bog'chalarda o'quv yili 2 sentyabrdan kelgusi yilning 31 mayigacha, yozgi sog'lomlashtirish davri esa 1 iyundan 31 avgustgacha davom etadi. Mobil guruhlar mutlaqo bepul bo'lib, ota-onalardan pul olinmaydi. Mahalliy matbuot ushbu loyiha davlat budjetidan moliyalangani haqida xabar qilgan. Biroq maktabgacha ta'lim vazirligi mas'uli ozodlikka ushbu loyiha to'la xorijiy investorlar ko'magida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Mas'ul loyiha summasiga oid savollarimizga javob berishga va'da qildi. Biroq oradan 2 kun o'tsa-da savollarimizga javob bo'lmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Aqlvoy loyihasi uchun Birlashgan Arab Amirliklari katta miqdorda grant mablag'i ajratgan.
O'zbekiston salomatlik.
Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik. O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 13 avgustdan Masjidlarda yana juma namozlarini ado etishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bozor, ko'ngilochar, maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-ko'yda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishlari odatiy hol. 9 avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarni kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportida uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oralik masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan, qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi, lekin ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarni cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklar bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan edi. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ham ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda. O'zbekistonning koronavirusga qarshi kurashish shtabi boshlig'i Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan brifingda odamlarning bemalol garchilikka berilgani haqida gapirgan. Haddan ortiq bemalol garchilikka berilish, kasallik yuqib qolishi mumkin degan xavotirning yo'qolishi, qator tafsilotlarga e'tiborsizlik, niqob taqmaslik, ijtimoiy masofa saqlamaslik, antiseptik vositalardan foydalanmaslik oqibatida kasallanish ko'rsatkichi oshib ketdi degan Otabekov. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11 avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan ikkita mayit chiqqan. Toshkentdagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi. Menga balo ham qilmaydi deguvchilar afsuski ko'p. Kasallikdan qo'rqmaslik xalqimizda azaldan bor. Hatto o'zim guvohi bo'ldim, Zangiotada yotgan COVID bemorlar do'konga chiqib kelaman deb bemorlar bemalol odamlar orasiga kirib ketayotganini ko'rdim. Aslida mana shu kasallik yuqishi xavfini mensimaslik katta xavf deydi Tashanov. O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz degan edi. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Ammo aftidan tartib intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilganidan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch keldi. O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya rasmiylari toliblar bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3 ming askar jo'natadi. Amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar jamoat jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra jamg'armaga xorijdagi 100 ga yaqin mamlakatlarda yashayotgan 10 milliondan ortiq vatandosh, ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni birlashtirish vazifasi yuklandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Midbek. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy o'lkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning salohiyatini O'zbekiston taraqqiyotiga samarali yo'naltirish ekani aytilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondining oliy organi etib vasiylik kengashi belgilangan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Fondni tashkil etish uchun zarur bo'lgan dastlabki mablag' sifatida Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 5 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Vatandoshlar jamg'armasi qanchalik samarador tuzilma bo'ladi? Nima uchun u aynan hozir tuzilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan taniqli siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobil Do'stov prezidentning ushbu qarorini ijobiy baholaydi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson indekslari, ya'ni inson taraqqiyoti indekslari bo'yicha kriteriyalariga monand ish olib borishligi har bir tashkilot va vazirliklarga topshiriq berildi bu bo'yicha. Yurtimizning tashqi imijini yanada ko'tarish maqsadida qarordan keyin boshlangan. Tashqi siyosatimizda katta muammo bo'lib turgan migratsiya masalasi, viza masalalari, diasporalar masalasi o'sha kriteriyalarda ham keltirilgan, ya'ni unga O'zbekiston qanchalik javob bera oladi. Hozirgi bu vatandoshlar fondi va ajratilgan diasporalar va shunga o'xshagan mehnat muhojirlarimizni huquqiy muhofaza qilish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni ichiga olganda hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilish kerak-da unutaka. Mana diasporalarimizni hozir aholi unaqa xavotir qiladigan darajada emas. Mana juda ko'p narsalarni e'tibordan chetda qoldirdi.
Uning fikricha jamg'arma rayosatiga taniqli shaxslarning qo'yilishi ham bejiz emas. Bu amalning ham ramziy ham amaliy ma'nosi mavjud.
Dunyoga davlatlarni ko'proq sport va madaniyat juda ko'p tanilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun misol uchun Sherali Jo'rayevni oladigan bo'lsak, xalq artisti. Bu kishi yillik 60 yil adashmasam, san'at sohasida dunyoning turli joylariga borib, etnik o'zbeklar bo'lsin yoki muhojiratdagi o'zbeklarimiz bo'lsin, ular bilan bevosita aloqada bo'lib, muloqotda bo'lgan odam, ya'ni shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan, tashqi muhitni, tashqi madaniyatni yaxshi biladigan, chet madaniyatni yaxshi biladigan inson sifatida u kishini qo'ygan bo'lishi mumkindir.
Dedi suhbatdosh. Rossiyada 1991-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan vatandosh jamiyati raisi Usmon Barat fikricha vatandoshlar jamg'armasi tuzilishi ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. U Rossiyaning Rossotrudnichstvo tuzilmasiga mengzab yaratilgan bu jamg'arma tuzilishini xorijdagi barcha o'zbeklarni nazorat ostiga olish urinishi o'laroq baholadi.
Meni fikrim bo'yicha taqdirda yurgan biz O'zbekiston fuqarolarini finansov tomonidan kontrolga olish. Bir necha millionta tashqarida o'zbekistonliklar kontrol qilingan uchun bular bu yerda har xil diniy oqimlarga, O'zbekistonga qarshi diniy bo'lmasa ham boshqa oqimlarga berilib ketmasin deb mana ko'niga. Bu ham bitta shunaqa strukturalardan bittasi bo'lsa kerak, davlat kontrolida nazoratlardan turlardan bittasi. Endi mana shu vatandoshlar degani ham mana meni tashkilotim ham nomini ko'chirmadi. Plagiat deyiladi ilm fanida. D-ga yomon bo'lsin deb gapiryapmanmi? Mana 12 aprel kuni 30 yilligi bo'ldi. O'zbekiston shunaqa ozgina bo'lsa ham qora nimaga tushib qolsangiz tamom.
Dedi Usmon Baratov. Suhbatdoshning fikricha, hukumatning bu tuzilmasi prezident saylovlari arafasida O'zbekiston imijini ko'tarish maqsadida qilingan.
Yo'q qilish iloji bo'lsa yo'q qilaradi, endi iloji bo'lmayapti yo'q qilish. Bu Sherali Jo'rayevni prosta nomini spekulyatsiya qilib qo'yishyapti. Bu yerda saylov deganmasi bor. Kiyada Yevropada bosh joyda yurgan mehnat muhojirlar ozodlik, svoboda havosini olishyapti-da. O'zi men bilan o'sha hamkorlik qilish kerak nimaga? Men yomonlik o'zimni xalqimga, ona yurtimga kimlik qonim to'kilgan joyga yomonlik nima qilmayman? Prosta men ularga qaraganda ozdaman.
Dedi Rossiyadagi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov. Shavkat Mirziyoyev hukumati respublikadan tashqaridagi o'zbek yoshlarini jalb qilish harakatlarini oldinroq boshlagan edi. Marhum prezident Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida xorijiy safarlari chog'ida vatandoshlar bilan faol muloqot qilgan, ularning yetakchilarini mamlakatga taklif qilgan edi. Keyinroq hukumat xususan AQSh va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'la boshladi va ularning O'zbekistonga safar qilishlarini taqiqladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon xorijdagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytib ishlash va vatanlariga sarmoya kiritishga da'vat qilib keladi.
O'zbekiston madaniyat.
Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykalni o'rnatish rejalangan Xorazmning Urganch shahri markazida ushbu qimmatbaho loyihani amalga oshirayotgan me'mor va quruvchilar muammoga duch kelmoqda. Xorazm viloyat arxitektura boshqarmasi ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, qazish payti yer ostidan suv sizib chiqishi qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan haykal va majmua qurilishini xavf ostiga qo'ygan. Yer osti suvi sizishi bois qurilish cho'zilayotganini u yerda ishlayotgan muhandis va quruvchilar ham ozodlikka tasdiqladi. Jaloliddin Manguberdining 25 metrlik haykali va uning ostidan o'tuvchi yarim kilometrlik yer osti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Haykalga joy olish uchun shahar markazidagi ma'muriy va ba'zi turar joy binolari buzib tashlandi. Urganch markazidagi Al-Xorazmiy va Islom Karimov ko'chalari kesishmasidagi qurilish ketayotgan 10 gektarlik maydon hozir yog'och to'sinlar bilan o'rab olingan, avtomobil qatnovi u yerda vaqtincha to'xtatilgan. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyilib 2 oy avval Urganchga olib kelindi. O'zbek matbuotining yozishicha dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot bo'ladigan Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalni o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevdan chiqqan. Haykal uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 martdagi 199 farmoyishiga binoan davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratildi. Farmoyishda qurilishun qancha mablag' sarflanishi aytilmagan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi haykal 3 milliard so'mga narxlangani, ammo bu summaga 10 ta bo'lakdan iborat ulkan haykal parchalarini Moskvadan Urganchga keltirish bilan bog'liq logistika xarajatlari va boshqa qurilish xarajatlari kirmagan. Haykal o'rnatiladigan maydon ostidan yopiq qismi 260 metr, ochiq qismi 240 metr bo'lgan yer osti yo'li quriladi. Kengligi 17 metr, balandligi 5 metr bo'lgan ushbu tunnel O'zbekistondagi eng uzun yer osti yo'li bo'lishi aytilmoqda. Uning ustiga og'irligi 50 tonna bo'lgan 25 metrlik haykal qo'yiladi. Bu bronzadan yasalgan dunyodagi eng katta ot sifatida Guinness rekordlar kitobiga ham kirishi aytilmoqda. Xorazmlik nafaqaxo'r arxitektor Quronboy Ro'zmetov bu yer osti yo'li Urganch shahri uchun juda ambitsioz loyiha ekanini aytadi. Sovet davrida ham Urganchda yer osti qurilishiga ruxsat berilmagan, chunki yer ostidan bizda suv chiqadi. Shaharni bitta joyida bor, bozor yaqinida yer ostidan piyodalar o'tish joyi. U ham chuqur qazilmagan. Shunda ham o'tib bo'lmaydi, doim suv bosib yotadi, deydi Quronboy Ro'zmetov. Urganchlik ziyoli Oltin meros jamg'armasi Xorazm viloyat bo'limi rahbari Komil Nurjon ham Ozodlik bilan suhbatda yangi haykal o'rnatish uchun qurilish ishlari ketayotgan maydon sal narida Jaloliddin Manguberdining 14 metrlik ulug'vor haykali turganiga e'tibor qaratadi. Puli ko'paygan tandir buzib qoradi deyshadi bizda. Haykal borki, uni buzib, uni qurishning nima keragi bor? Ichimlik suvi tizimi nochor, yo'llar yaroqsiz shaharda 2 ta Jaloliddin haykaliga zarurat bormi, deydi Komil Nurjon. Xorazm viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi rasmiylari Urganch markazida barpo etilayotgan yangi haykal va yer osti yo'li qurilishida yuzaga kelgan muammolar xususida Ozodlikka izoh bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya rasmiylari talablar bilan muzokaralar o'tkazishdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya diplomatlari delegatsiyalari Qatarda Talibonning siyosiy masalalar bo'yicha komissiyasi rahbari bilan muzokara o'tkazishdi. Muzokaralar Taliblarning butun Afg'oniston bo'ylab hujumga o'tishi munosabati bilan mintaqada xavotirlar ortgani manzarasida kechgan. Taliban harakati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid 12 avgust kuni Ozodlikning Turkman xizmatiga harakat yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani Barodar chorshanba kuni Qatarda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Veppa Hojiyev hamda O'zbekiston prezidentining Afg'onistondagi maxsus vakili Ismatulla Ergashev bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida uchrashganini ma'lum qilgan. Muzokaralar chog'ida mintaqaviy masalalar, jumladan Afg'oniston va Markaziy Osiyo postsovet respublikalari o'rtasidagi savdo aloqalari muhokama qilindi, degan Zabihulloh Mujohid. Toliblarning Qatar poytaxti Dohadagi muzokarachilari vakili 11 avgust kuni Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Barodar bilan Hojiyev ikki tomonlama aloqalar, chegara masalalari, iqtisodiy loyihalar, shuningdek Turkmanistonning Afg'onistondagi diplomatik missiyalari xavfsizligini muhokama qilishganini yozgan. Twitterdagi boshqa bir xabarda toliblar vakili Suhayl Shohin Abdulg'ani Barodar Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov bilan muzokara olib borganini qayd etgan. O'tgan oyda Taliban vakili Ozodlikning Turkman xizmatiga harakat delegatsiyasi Ashxobodga borgani, u yerda Turkman rasmiylari bilan ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy aloqalar, shuningdek xavfsizlik va chegara masalalarini muhokama qilganini bildirgan edi. Turkman-Afg'on chegarasining umumiy uzunligi 800 kilometrni tashkil qiladi. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish sentyabr boshida yakunlanishini aytgan. Bu sana yaqinlashgani sayin toliblarning Afg'on hukumati kuchlariga hujumi shiddatli va ko'lamli tus olmoqda. Talibonning jang maydonidagi yutuqlari g'arb qo'llovidagi Kobul hukumatining ehtimoliy inqirozi borasida xavotirlar uyg'otmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Washingtonning Taliban o'zgarishiga bo'lgan umidlari chippakka chiqmoqda. Tojikistonlik taniqli hofiz Abdurauf Olimov olamdan o'tdi. Ozodlik arxividan san'atkor bilan bundan 10 yil avval qilingan suhbatni tinglaysiz.
Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga maqsad imkoniyat bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3000 askar jo'natadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'shma Shtatlar o'zining Kobuldagi elchixonasi xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlash maqsadida Afg'onistonga vaqtincha 3000 nafarga yaqin harbiy xizmatchisini jo'natadi. Bu haqda 12 avgust kuni AQSh Davlat departamenti va Pentagon ma'lumot tarqatdi. Mazkur bayonot Afg'onistonda hukumat kuchlari mudofaasining tobora zaiflashib borayotgani va Taliban guruhi yirik shaharlarni bosib olgani haqidagi xabarlar manzarasida berilgan. Davlat departament vakili Ned Price aytishicha, AQShning Kobuldagi elchixonasi yopilmaydi, ammo xodimlar soni uning faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan eng kam miqdorgacha qisqartiriladi. Qolgan xodimlar, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular soni 1000 dan ziyod evakuatsiya qilinadi. Pentagon xabarnomasiga muvofiq, amerikalik harbiylar yaqin 48 soat ichida Afg'onistonga yetib boradi va Kobul aeroportiga joylashtiriladi. Ularning vazifasi elchixona xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Shuningdek, AQSh amerikalik harbiylar bilan hamkorlik qilgan, viza olish huquqiga ega va mamlakatdan ketishni xohlovchi afg'onlarni olib chiqib ketish uchun aviareyslar sonini ko'paytiradi. AQSh harbiylarining Afg'onistonga yo'llanishi kutilmagan qaror bo'lib, toliblarning hujumlari favqulodda shiddat kasb etganidan dalolat bermoqda. Qo'shma Shtatlar mamlakatdan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni avgust oyi oxirigacha yakunlash kerak. Ayni paytda u yerda 650 nafarga yaqin amerikalik askar qolgan bo'lib, ular Kobul aeroporti va AQSh elchixonasini qo'riqlamoqda. Xabar qilinishicha, Afg'onistondagi o'z elchixonasi personalini evakuatsiya qilish uchun Britaniya ham mamlakatga bir necha yuz askarni vaqtincha jo'natadi. Qo'shma Shtatlar 12 avgust kuni Afg'onistonda xususiy tartibda bo'lib turgan fuqarolarni mamlakatdan zudlik bilan chiqib ketishga chaqirgan. Maxsus xizmatlarning so'nggi xulosasiga ko'ra, toliblar Kobulni yaqin 1-3 oy ichida bosib olishi mumkin. 12 avgust kuni Taliban harakati mamlakatdagi 3 muhim shahar G'azni, Hirot va Qandahorni ishg'ol qilgani haqida xabarlar yoyinlandi. G'azni va Hirot boy berilganini Afg'oniston hukumati ham rasman tan olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Associated Press: Washingtonning Taliban o'zgarishiga bo'lgan umidlari chippakka chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonda erishayotgan muvaffaqiyatlar fonida Biden ma'muriyatining xalqaro miqyosda hurmat qozonish hamda xalqaro yordam olish istagi fundamentalist guruhni zo'ravonliklardan tiyilishga undaydi degan umidlari chippakka chiqmoqda. Shu oy oxiriga qadar mamlakatdan AQSh harbiylari olib chiqib ketiladi. Taliban qo'mondonlari diplomatik kelishuvlarni nariga surib qo'yib, jang maydonida yanada faollashdi. So'nggi haftada toliblar 9 ta viloyat markazini egallab oldi. Talibanning ayrim qo'mondonlari yangi qo'lga olingan hududlarda o'zini oshiqcha zo'ravonlikdan tiyayotgan bo'lsa-da, huquq tashkilotlari ko'plab qo'mondonlar 2001-yilda AQSh ag'dargan shafqatsiz Taliban qo'mondonlaridek yo'l tutayotganini aytmoqda. Jumladan guruh a'zolari mahbuslarni ommaviy ravishda qirg'in qilayotgani hamda o'z qo'liga o'tgan hududlarda 15 yoshdan oshgan qizlarni xotinlikka berishni talab qilayotgani haqida da'volar bor. Taliban matbuot kotibi bu ayblovlarni inkor etdi. Bunga qaramay Biden ma'muriyati rasmiylari xalqaro miqyosda obro' qozonish istagi Talibanga ta'sir ko'rsatishi mumkin degan nekbin da'vosidan voz kechgani yo'q. Dushanba kuni Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, agar taliblar xalqaro legitimlikni qo'lga kiritish istagida ekanliklarini da'vo qilayotgan bo'lsalar, bunday harakatlar ularga legitimlik bermaydi dedi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod bu fikrni Taliban rasmiylariga to'g'ridan-to'g'ri izhor qilish uchun seshanba kuni Qatarga yo'l oldi. Vakil Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida agar Taliban Afg'onistonni zo'rlik bilan egallab olsa, yakkamahov davlatga aylanishini aytdi. Taliban bu ogohlantirishga quloq soladimi yo'qmi, prezident Jo Bayden Afg'onistonni tark etish qarorini keyinga qoldirish yoki bekor qilish niyatida emasligini xulosa qilish mumkin. AQSh Afg'onistonda 20 yil davom etgan harbiy missiyani 31 avgustda tugatadi. AQSh harbiylari 2020-yilda sobiq prezident Donald Trump davrida Taliban bilan imzolangan bitimga binoan mamlakatdan olib chiqib ketilmoqda. AQSh 2001-yilning oktyabrida boshlagan urush davomida Afg'onistonda 11 sentyabr xurujlarini amalga oshirgan Al-Qoida guruhi tormor qilindi. Washington Afg'onistonga bostirib kirganidan keyin ko'p o'tmay Usama bin Ladenni topshirishdan bosh tortgan Taliban hukumatini ag'darib tashlagandi. Talibanning eski hukumatini faqat 3 ta davlat, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgandi. O'shanda taliblar shariatning eng qat'iy talqinini joriy qildilar. Tuzum qo'shiq aytishni, varrak uchirishni va televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi va Kobulning asosiy stadionida omma ko'zi oldida odamlarni qatl qildi. Talibanning o'sha paytdagi rahbari Mulla Muhammad Umar 11 sentyabr voqealaridan oldin mamlakatda geroin ko'knori yetishtirilishini to'xtatdi. Buni BMT rasmiylari tasdiqladi. Ammo xabarlarga ko'ra Umar o'z kengashiga Taliban hukumatı nima qilishidan qat'iy nazar xalqaro qoralashlardan qutula olmasligini aytgan. Umar rahbarlik qilgan kengash a'zolari ularga qarshi joriy qilingan sanksiyalar moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirayotganini tan olishgan. Xalqaro inqiroz guruhi tashkilotining Afg'oniston bo'yicha katta tahlilchisi Andrew Watkins Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro obro' yordam va qayta qurish uchun moddiy yordam haqidagi gaplari bugungi kundagi Taliban uchun bir necha yil oldin qiziqroq bo'lgan bo'lardi deb hisoblaydi. AQSh qo'shinlari olib chiqib ketilayotganidan ruhlangan Talibanning bugungi pozitsiyasi kuchliroq. Afg'onistonning butun hududi yoki katta qismini egallab olish va shu bilan bir qatorda chegara punktlari va boshqa daromad manbalarini qo'lga kiritish istagi oldida xalqaro yordam unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi. Watkins Qatardagi muzokaralarda Talibanning siyosiy vakillari xalqaro legitimlik hamda bunday legitimlik olib keladigan foydaga chindan qiziqish ko'rsatishdi dedi. Ammo taliblar murosaga kelish istagini ko'rsatishmadi deya so'zini davom ettirdi u. Trump va Biden ma'muriyati rasmiylari fundamentalist guruh yakkamahov o'tmishiga qaytishni istamaydi, shu sababdan boshqacha yo'l tutadi degan umidda edilar. Ular Taliban hukumatni kuch bilan qo'lga kiritish o'rniga muzokara o'tkazishiga, Afg'onistonning osichilik guruhlariga insonparvar munosabatda bo'lishiga hamda islomiy ekstremistik guruhlar Afg'onistonda turib mintaqaviy yoki global miqyosda hujumlarni amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi deb umid qilishgan edi. Aslida esa Talibanning siyosiy va harbiy qanotlari bilan Qatardagi Taliban vakillari o'rtasida ziddiyatlar borligi ayon bo'ldi. Talibanning siyosiy rahbarlari murosaga kelish va hokimiyatni bo'lishish haqida gapirayotgan bo'lsa-da, isyonchilar bilan o'tkazilgan shaxsiy suhbatlardan xabardor Pokiston rasmiylari guruh hokimiyatni to'liq qo'lga olish niyatida ekanini aytishdi. Taliban shuningdek qat'iy diniy hukumat o'rnatmoqchi. Xabarlarga ko'ra, ular qizlarga maktabga borishga va ayollarga ishlashga ruxsat bermoqchi, lekin bu Talibanning islomiy ko'rsatmalari doirasida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Pokiston rasmiylari bu haqda Associated Press agentligiga ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlab berishdi. Ba'zi yevropalik diplomatlar xalqaro hamjamiyat fikri Talibanga biror ta'sir ko'rsatishiga shubha bilan qaramoqdalar. Afg'oniston prezidenti ham shunday fikrda. Ha, ular o'zgardi, lekin salbiy tomonga, dedi prezident Ashraf G'ani shu oy o'z ma'muriyati oldida so'zlagan nutqida. G'anining o'zi hukumatni kuchaytirish uchun yetarlicha chora ko'rmagani uchun tanqidga uchrab keladi. G'ani Taliban shafqatsizroq, zolimroq bo'lib yetishganini va guruh jang maydonida majbur qilinsagina hokimiyatni bo'lishishga rozi bo'lishini aytdi. Qora salla kiygan Taliban amaldorlarining AQSh rasmiylari bilan Tramp kelishuvini imzolaganining o'zi Talibanga yangi legitimlik bag'ishladi. Tramp Amerikaning jang maydonidagi dushmanlarini juda jasur, juda aqlli deb maqtagani bunga qo'shimcha bo'ldi. Savdo va iqtisodiy aloqalarni hech bo'lmasa mintaqaviy darajada saqlab qolishga oshiqayotgan Taliban rasmiylari Markaziy Osiyo hukumatlari hamda Rossiya va Xitoy diplomatlarini yaxshi qo'shni bo'lishlariga ishontirishga urinib kelmoqdalar. Taliban AQSh bilan imzolagan bitimdagi bitta shartga amal qilmoqda. Ekstremistik guruh olib chiqib ketilayotgan AQSh qo'shinlariga hujum qilmayapti. Shartnomaning amerikaliklar uchun muhim sharti shuki, Taliban Al-Qoida yoki boshqa biror guruh Afg'oniston hududidan foydalanib AQSh yoki uning ittifoqchilariga tahdid solishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Ammo Pentagon aprel oyida hozirlagan hisobotda aytilishicha, Taliban Al-Qoida bilan aloqador guruhlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni saqlab qolgan va jangari guruh ularga qarshi jiddiy chora ko'rish niyatida emas. Afg'onistonni o'rganib kelayotgan Pittsburg universiteti professori Jennifer Brisk Murtazashvili Associated Press agentligiga bergan intervyusida "Menimcha AQSh umid qilgan narsasiga erisha olmadi" dedi. "O'ylaymanki, Taliban tub ma'noda o'zgargan" degan xom xayollar ko'p bo'ladi dedi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi kush xonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Salar kanali bo'yi va suv tozalash inshooti yaqinida joylashgan terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari hamda qoramol kush xonalarining Olmaliq va Ohangaronga ko'chirilishi atrof muhit himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ularga ko'ra, ulkan zavodlar joylashgan bu shaharlardagi aholi yillar davomida to'planib qolgan ulkan zaharli chiqindilar va havoning ifloslanishidan aziyat chekib keladi. Muntazam yoqimsiz badbo'y hid taratib poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarining ko'chirilishi Olmaliq va Ohangarondagi ekologik muhitni yanada yomonlashtirishi mumkin. Shusiz ham havoning ifloslanganidan ba'zan ko'chaga chiqa olmaysiz. Hamma yoq zaharli chiqindiga to'lib toshgan. Endi bu kushxonalarni ham olib keladigan bo'lsa, ahvolni tasavvur qilaverasiz, deydi Olmaliq shahrida yashovchi Regina Nigmatulina. Toshkentning Salar kanali bo'yidagi terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari yaqinidagi O'zgarish va Nug'ayqo'rg'on mahallalari aholisi uzoq vaqt davomida kechki payt yoqimsiz hid taralishidan arz qilib kelgan. Ushbu mahallalar aholisi vakillari badbo'y hid uylarga o'rnashib, uni hech narsa bilan yo'qotib bo'lmasligini aytishgan. Dastlab yoqimsiz hid paydo bo'lishida Salar oqova suvlarini tozalash inshooti ayblangan bo'lsa, keyinchalik bunda ushbu hududdagi kanal bo'yida joylashgan kushxonalar aybdor deb topildi. Keyinchalik mutaxassislar holatni o'rganib, yoqimsiz hid taralishining asosiy sababi Salar to'yintirish inshooti hamda bu suv kanaliga kushxonalar va parranda korxonalar tomonidan oqova hamda chiqindi oqizilishi degan xulosaga kelingan. Toshkent shahar hokimligi buning ortidan kushxonalarni Toshkent viloyatiga ko'chirishga qaror qildi. Bu qaror ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir shu kushxona va parranda korxonalarini ko'chirish haqida bu shaharlar aholisidan so'radimi deb yozdi Ruslan Yumabayev ismli Facebook foydalanuvchisi. Muxtor G'aziyev ismli boshqa bir foydalanuvchi esa endi Olmaliq va Ohangaron yana ko'proq sasiydi. Qoyil toshkentliklar hamma axlatni bizga ag'darib, muammolarni hal qilishni qo'yishdi deya fikr bildirdi. O'zbekistonlik atrof muhit himoyachisi va bloger Aleksey Garshin poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarini ko'chirish muammoning yechimi bo'la olmasligini aytadi. Qonuniy mexanizmlar jarima tizimi ishlamas ekan bu korxonalar bugun bu suvni iflos qilgan bo'lsa ertaga boshqa kanallarni axlatga to'ldiradi, dedi Garshin. Metalni qayta ishlovchi hamda kimyo va sement zavodlari joylashgan Olmaliq O'zbekistonning ekologik eng iflos shaharlardan hisoblanadi. Mahalliy aholi vakillari havoning shunchalik iflosligidan ba'zan ko'chaga chiqa olmasliklari va teri kasalliklarining ko'pligidan arz qilib keladilar. Mutaxassislarga ko'ra, aholi orasida astma va sil kabi o'tkir nafas kasalliklari ham keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24-oktyabrda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarini boykot qilishga chaqirdi. 9-oktyabr kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezidentlik saylovlari Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Partiya rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Karimov davrida bo'lganidek, davlat boshqaruvining bu oliy maqomiga qo'g'irchoq partiyalardan nomzodlar ko'rsatilgan va bu qo'g'irchoq nomzodlar ham bir paytlar diktator Karimovning soxta raqibi Karimovga ovoz bergani kabi Mirziyoyevga ovoz berishadi.
Boykot qilish bilan mavjud hukumatning soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish ne biz asos maqsadimiz. Chunki boykot bilan boykot qilish yoki qilmaslik bilan ularning saylanmasligini biz ta'min eta olmaymiz. Baribir saxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning saxta saylov ekanligini bilishi kerak. Siyosiy muxolifatning vazifasi mana shu haqiqatni gapirish xalqqa. Va Karimovdan boshlab mana bugungacha saylov sistemasi, O'zbekistonning saylov sistemasi o'zgargani yo'q va saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini tayinlagan bir prezident bor bugun ham.
Muhammad Solihning so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida mamlakatni noqonuniy boshqarib kelayotgan Mirziyoyev islohotlar o'tkazishga layoqatsizligini ko'rsatgan va o'zbek xalqi bugun ham Karimov davridagiday favqulodda holatda yashashda davom etmoqda.
Mana ekonomika sohasida ham butun hamma yerni qaroqxo'rlik bosgan, korrupsiya bosgan va hech qanday siyosiy islohotga bo'ysunadigan yoki uni amalga oshiradigan birorta bir amaldorni, birorta bir hokimni yoki hatto Mirziyoyevni o'zini ayta olasizmi? Hech qanday iqtisodiy nimada bir shaffoflik yo'q. Hisob-kitobda shaffoflik yo'q. O'lkaning resurslari qayerga ketyapti, kim buni tarqatyapti va qayerga masraf qilinyapti bu narsalar, nasi yo'q. Masalan, oltin qazib chiqarardik yilda 270 ton, falon sovet davrida keyin 90 tonnasi. Bugun bu oltinlar qayerga ketyapti? Masalan, Karimov oltin zaxirasini u ham o'ziga ishlatdi, ammo bugungi Mirziyoyevning bu zaxirani qayerga ishlayotganini hech kim bilmaydi. Oltin konidagilari ham hatto bilmaydi. Mana shunaqa axborotlar kelyapti menga.
Muhammad Solih 1991 yil dekabrdagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovning raqibi bo'lgan va rasman 12.7% ovoz olgani e'lon qilingan. Erk partiyasi saylov natijalari soxtalashtirilganini aytadi. Erk partiyasining 2019-yilgi parlament saylovlari hamda kelayotgan prezident saylovlarida qatnash harakatlari amaldagi hokimiyatning qarshiligiga uchragan. Shu yil iyunida Erk partiyasidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'tgan oy o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan siyosiy faoliyatini to'xtatib turishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yil yanvarida Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishini so'rab qilgan murojaatini rad etgan. 2020-yil 10 yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991-yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019-yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash.
AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning delta shtammi aholida COVID-19ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishini imkonsiz qilib qo'yadi, dedi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqqan guruh rahbari professor Andrew Pollard Britaniya parlamentidagi chiqishida. Muammo shundaki, ushbu virus qizamiq emas. Aholining 95%ini qizamiqqa qarshi emlasangiz, uning virusi ortiq bir odamdan boshqasiga yuqmaydi. Koronavirusning delta shtammi esa emlanganlarga ham yuqadi. Bu shuni anglatadiki, emlanmagan biror kishi kunlarning birida virusga duch keladi va bizning bu kasallik yuqishini butunlay to'xtatishi mumkin bo'lgan hech narsamiz yo'q, deya olimning so'zlaridan iqtibos keltiradi Guardian. Shu bois Andrew Pollardga ko'ra jamoaviy immunitetga erishish afsona bo'lib qoladi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha ayni paytda vahima ko'tarishga sabab yo'q. Chunki mavjud vaksinalar garchi doim ham kasallik yuqishidan asray olmasa-da, COVID-19 og'ir kechishining va virus asoratidan vafot etishning oldini olishga qodir. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada katta yoshli aholining qariyb 75% koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi vaksinaning ikkala dozasini olgan. Bu hukumatga aksari cheklovlarni bekor qilishga imkon berdi. Mamlakatda hamon kuniga o'rtacha 20 ming nafardan ziyod odam koronavirus yuqtirgani aniqlanmoqda. Ammo o'lim holatlari joriy yilning qishidagi vaziyat bilan taqqoslaganda sezilarli darajada kamaygan. Oxford universiteti Britaniya Shvetsiya farmatsevtika shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasi COVID-19ga qarshi Yevropa ittifoqi tomonidan ma'qullangan 4 emdoridan biridir. Mualliflar ma'lumotiga ko'ra, preparatning koronavirusga qarshi o'rtacha samaradorligi 70%ni, delta shtammiga qarshi esa 60%ni tashkil qiladi. Iyul oyi o'rtalarida Louis Pasteur nomidagi Sankt-Peterburg epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID-19ga qarshi jamoaviy immunitet 60%ga yetganini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da muassasa direktori Arek Tatalyan, bu yengil tin olishimizga imkon beradigan darajada emas, bu jarayonni boshqarishga imkon beradigan darajadir, degan edi. Olimning fikricha, pandemiyani yengib chiqish uchun jamoaviy immunitetni 90%ga yetkazish lozim. Mart oyi boshlarida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Tatyana Golikova avgust oyida aholining 60% emlab bo'linganidan so'ng mamlakatda jamoaviy immunitet paydo bo'lishi mumkinligini aytgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'tgan asrning 80-90 yillarida o'zbek estradasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan xonanda Abdurauf Olimov 11 avgust kuni 64 yoshida vafot etdi. Bu ma'lumotni Ozodlikka hofizning tojikistonlik muxlislari tasdiqlashdi. Abdurauf Olimov 1957 yilning 16 noyabrda Tojikistonning hozirgi So'l viloyati Jabbor Rasulov tumanidagi G'olakandoz qishlog'ida dunyoga kelgan. 1980 yili Xo'janddagi o'sha paytdagi Leninobod pedagogika institutining badiiy grafika va rassomlik fakultetini tamomlagan. Abdurauf Olimov 1982-85 yillar mobaynida O'zbekiston davlat filarmoniyasiga, keyin esa Xo'jand teatrida faoliyat yuritgan va shunga parallel ravishda qo'shiqlar yaratish bilan mashhur bo'lgan. Hofizning Bu turfa gullar, Chaman ichinda bir gul, Ishqingdan o'ldim, Bu tomonga bir qarab qo'y va shu kabi boshqa o'nlab qo'shig'i muxlislar qalbidan joy olgan. Qarib 25 yil muqaddam sodir bo'lgan avtohalokat Abdurauf Olimov ijodida 10 yillik tanaffusga sabab bo'lgan. Biroq xonanda keyingi yillarda yana sahnaga qaytib, muxlislari ko'nglini olishga intilayotgan edi. Bundan 11 yil avval Ozodlik bilan suhbatlashgan Hofiz, so'nggi paytlarda nimalar bilan shug'ullanayotgani hamda o'zining tashrif qog'oziga aylanmish Bu turfa gullar deb boshlanadigan qo'shig'i tarixi xususida so'zlab bergan edi. Hozir Ozodlik arxividagi ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, "Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986-yil manda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga manda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim. Shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosif Sadullani so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Keyin Gul Buryon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Shuncha chiroyli bo'ylik, olmasin tog'dan.
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandida, hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993-yil San'at saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyapti. Men 97-yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoqdan davolanishga to'g'ri keldi. Birozni cherpni mazkur travma bo'lgan.
Abdurauf aka, o'sha yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tibor qilishdi, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yori do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu itlab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mana O'zbekiston Oryoqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha, bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak, keyin ijod qilish kerak. Olmadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin do'stligimi nima bo'ldi-da.
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da, xotira qo'shig'i, yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizga mana bu tamoyillarda 30 kun problema. Hozirki mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizdagi endi bu Markaziy Osiyoda eski markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xodlar bilan o'tsangiz har xil gap-so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. Bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi?
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nimadir deb, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'-salomat bo'lishsin, omadlarni berishsin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lishsin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abrof aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Gullar ayting mahabbat tog'danmi uncha chiroyli bo'ylik olmas tog'danmi turqa gullar ayting mahabbat tog'danmi uncha chiroyli bo'ylik olmas tog'danmi Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Ko'zimga bir jahondik Ko'ringa yor chiroyli Ko'nglim bar baholat Sevgi mar tog'dan Ko'nglim bar baholat Sevgi mar tog'dan yurakka kiygan kiyimlaring andoq yarashgan qomatiga kiygan kiyimlaring andoq har haqqimiz o'ziga noziga dog'dan har haqqimiz o'ziga noziga dog'dan turta gullari ayting muhabbat bog'dan Fırçak çıraylı boylu olmaz dağdan Fırçak çıraylı boylu olmaz dağdan Fırçak çıraylı hedli olmaz dağdan Olmaz dağdan Olmaz dağdan
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.